السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الرهن وفيه مسألتان. فقط كم لانغو وانن نم لانغو هو انن ونالزي رهن نانداني يرهن فيه كنا مسألة بيلي بابو katika darasa lililopita ulikuwa katika mlango wa tatu, na mlango wa tatu ulikuwa unaeleza masala ya karzu. Kadhalika tukasoma ndani ya karzu masala mbili. Masala ya kwanza ilikuwa ni taarifihi wa adillati mashruiyatihi, na masala ya pili katika karzu ilikuwa na shurutuhu wa baadhi alahkami almutaalliqatu bihi. Wadih? هي شروط ماذا؟ شروط القرض. نعم، نسمى كم بقى القرض ما هو؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يقول لك مال تتوى مالي هم بايا تنفعيك نهي مالي كيشا أرجيش بدل ياكي. واضح؟ na hal huwa mashru'un, qarzu ni mashru'. Naam, mashru'un, mashru'un. Yadullu ala dhalika umumul ayati al-qur'aniyya wa hadithu dalati ala fadli al-mu'awana wa qada'u hajati al-muslim wa tafriju kurbati وصد فاقته كذلك بإجماع المسلمين على جوازه. كسما كتك أدلة ذا قرض الحديث الذي روى أبو هريرة، الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استصلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. ماذا قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أنت هو هو جميع أمباي اللي تبيزا من الكسيطة نكونجية وسابة حقيقة أنت مبورا كتكواتو نيولي أمباي أنا يليبا بزوري يعني أكيكوبا كي باتا تشاكوليبا بس أنا يليبا كي تشاكوا بورا. واضح؟ لا سما شرط إذا أكوبا تقريبا شرط ستة. يكون المقضي جائز التصرف، لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. المقرض اشترط نفعا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، ذلك ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها. إذا رد المقترض على المقرض من أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه. واضح؟ ndio sita ametaja mahali. Jambo la mwisho ni jambo la masala ya muamala wa ribawia muharama, hasatan ile ambayo inafanyika katika mabenki. Kwa hiyo mlango wa nne leo ni mlango wa raha, fihi masalata. Masalatu al-ula maanahu wa adillatu mashru'iyatihi, maanahu yani maana rahan, maana ya rehani. Rehani ni poni, wazi? Rehani ni poni. Kwa tuna soma mlango huo wa kuweka poni mambo, kuweka poni mali kwa ajili ya kupewa kitu unachokihitajia kwa wakati ule. Ikiwa poni ile inakuwa ni wasika ya lile deni ambalo unalotaka kuchukua. Maana huwa adillatu mashru'iyatihi, na dalili za hiyo rehani katika sheria, kwamba rehani inathibiti vipi katika sheria, dalili zake ni zipi. Wanasema watunzi kwamba rahanu jalu aini maliyati wasiqatun au wasiqatin bidainin yastawfa minha au min thamaniha idha ta'azzara alwafa. Kama rehani wajalu aini maliya, ni kuweka kitu cha mali, yani kitu chenye thamani. Ukiweka wasiqatan bidainin au wasiqatin bidainin, kuwa ndio wasika wa lile deni ambalo wanataka kuchukua. Wasika ni kitu ambacho kinachofaa, kitakachofanya wewe uonekane ni muaminifu, na kwamba hautoweza kutokuacha kurudisha hilo deni kwa sababu ya ile rehani uliyoweka. Wajalu aini maliya, kuweka kitu cha mali. Ikiwa kama sio aini maliya, bado haiwezi kubalika kwa rehani, kwa sababu kile kitu siku ukiwa unahitajika kurudisha na wewe huna, watu hawataweza kukiuza ili kusamanisha deni ambalo ulilochukua kwao. Listaufa minha au min thamaniha, hili siku ikifika ya kulipwa watu watosheke kuchukua kitu kile, au wakiuze wachukue thamani ya kitu kile. Watu watosheke badala ya deni lao kulipwa, watabaki na kile kitu, kama ni nyumba au redio, basi watabaki nayo, au simu watabaki nayo hiyo, au min thamaniha, au wauze hiyo poni au rehani, wanufaike na thamani ya hicho kitu, wanufaike na thamani ya hicho kitu. Idha ta'azzara alwafa, pale ambapo itakapokuwa vigumu kulipa, pale ambapo itakapotaazzar kulipa, kama itakapokuwa shida kwa yule aliyekopa kulipa. Kwa hiyo ndio maana ya rehani, sawa? Ndio maana ya rehani, kama ni kitu ambacho kinawekwa kitu chenye thamani, kinakuwa ni wasika wa deni, ili mtu alipe siku ambapo itafikia wakati wa kulipa, nilipwe deni lake kupitia kile kitu, yani ile mali, au ile mali iuzwe ichukuliwe thamani ya kile kitu, pale itaposhindikana kulipa. Walaslu fi mashru'iyati rahan, asili katika mashru'iyati arrahan, yani al-aslu huna bimaana dalil, dalili ya rahan kuwa ni katika sheria, dalili kuwa rahan ni katika sheria, kwamba Uislamu unaruhusu rehani au poni, dalili yake ni nini? Kauluhu ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun makbuda, kwamba mkiwa safarini mkawa hamkupata mwandishi basi farihanu makbudha. Wazi? Mtatumia muamala wenu kwa kuwekeana poni kitu cha mali au kitu chenye thamani, ikiwa ni wasika wa lile deni lililokosa kuandikiana baina ya muuzaji baina ya mkopaji na mkopeshaji, au baina ya muuzaji na mnunuzi. Wazi? Na taqid bi safar fil aya, taqid bi safar fil aya, yani kufungamanisha safari, yani kufungwa neno safari katika hii aya, kulikayid, kama ndio sababu ya watu kuandikiana, kharaja makhrajul ghalib, kharaja makhrajul ghalib, limetoka ili neno makhraj ya kawaida, ambapo halina maana yoyote, halina maana yoyote, kwamba ni katika maneno ambayo husemwa mara nyingi, lakini halina maana yoyote katika kupelekea kuathiri hukumu au kutokuathirika hukumu, bali lipo tu. Wazi? Bali lipo, la mafuhuma lahu, halina mafuhum, halina mafuhum. Wazi ha? Dilalati sunna wa dalili ya sunna, dalili ya sunna la mashru'iyatihi fil hadar, wa dalili ya sunna iliyokuja kutuonyesha usheria wa kufanya muamala wa rehani fil hadar, mtu akiwa hayupo safarini, kwamba mtu anaweza akafanya rehani, akakopa na akaweka rehani akiwa hayupo safarini, yupo nyumbani, ikawa rehani ile mashruu katika sheria, inahesabiwa na inatambulika. Fana Aisha radhiallahu ta'ala anha, hadithi kutoka kwa Aisha, Allah mwenyezi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ishtara ta'ama min yahudin ila ajalin, Mtume alinunua chakula kutoka kwa Wayahudi ili aje alipe baadaye, ila ajalin, ili aje alipe kwa muda wa baadaye. Rahana hudiran min hadidin, na akawa ameweka poni ile ngao yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kivita iliyotengenezwa kwa chuma. Mutafakun alayhi, hadithi mutafakun alayhi. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana fil madina, kana fi hadhari, alikuwa nyumbani, hakuwa safarini. Kwa hiyo hadithi hii ya kuonyesha kwamba jambo hili linafaa
wananchi wote, nendeni katika vituo na kujiandikishia ili uchaguzi wako wa serikali.
Hadithi ambayo inatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifahamu amala huu akiwa katika hadhar, akiwa nyumbani. Wazi? Natuonyesha kwamba kalimatu safar katika aya, kharaja makhrajul ghalib fala mafhuma lahu, fala mafhuma lahu, kama lina athari kuwepo kuto kuwepo, yani rahan inafanya, inaruhusiwa kisheria. Wazi? Sawa, mtu awe safarini, anasema watu kuandikishiana, watu kuwekeana rehani inafaa kisheria. Sawa, walio fanya biashara wao walikuwa wapo safarini au hawakuwa, hawakuwa safarini. Hadithi hii ya Aisha radhiallahu ta'ala, kwa sababu kama ingelikuwa lazima neno safari liwepo, basi isingelipatikana kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya muamala huu wa rahan katika mji wa Madina akiwa haipo sana. Hii masala ya kwanza. Masala ya pili katika mlango huu wa rahan, alahkamu mutaalliqatu bihi, hukumu zinazoambatana na rahan. Panataka kutaja hukumu zinazoambatana na rahan. La yasihu rahanu ma la yajuzu bay'uhu. Katika hukumu zinazoambatana na rahan, kama ifahamike kwamba haifai watu kuweka poni kile ambacho hakifai kukiuza. Kalwakfu, kama vile kuweka poni wakfu, wazi, falkalb, na kuweka poni mbwa. Mtume salama anasema thamanu kalb khabithu, thamani yani pesa ambayo anayeuza mbwa kwayo ni chafu. Wa maharul baghiyu khabithu, na pesa ambayo anapewa mwanamke kwa ajili ya uchafu wa zinaa, pesa hiyo pia ni chafu. Wa hulwanul kahin khabithu, na pesa halawa bakhshishi anayopewa mfanya ukohani na mpiga ramli baada ya kupiga wake ramli, khabithu, hizi pesa ni chafu. Wadhiha, kwa hiyo ukija katika rehani pesa zile hutakiwi kuziwekea rehani, au kama ni mali, nyumba kadha, hutakiwi kuziwekea ni rehani. Wadhiha, hiyo kuziwekea rehani, kuziwekea rehani, basi sheria haitozingatia rehani yako hiyo, hiyo poni haitozingatia na sheria. Wala yasihu ma la yajuzu bay'uhu kalwakfi wa mala falkal. Limadha? Liannahu la yumkinu ifau dain minhu, kwa sababu haiwezekani kulipa deni kutoka kwenye mali hiyo. Wala rahana mala yamlik, wala rahana mala yamlik, kwamba hakuna rehani katika kitu ambacho mtu hamiliki, hakuna rehani katika kitu ambacho mtu hamiliki. Naam. La yasihu rahanu ma la yajuzu bay'uhu kalwakfu. Nini maana ya wakfu? Wakfu ni kitu ambacho kimepangiwa matumizi yake, yani kimesimamishiwa matumizi yake. Maana mtu ametoa nyumba yake akasema, hii nataka nyumba hii itumike kwa ajili ya kazi fulani, inakuwa ni wakfu. Wazi ha? Na taka nyumba hii tumie kama madrasa, inakuwa ni wakfu kwa madrasa. Nyumba hii tumie kama masjid, inakuwa ni wakfu kwa masjid, kama imewekwa kwa ajili kadhaa. Hizi feni zimewekwa kwa ajili gani? Feni za msikitini zimewekwa kwa ajili gani? Kwa ajili ya msikiti, ziwapepewa kina nani? Waswaliji hawa wanafunzi. Kani nilipowekwa aliwekwa alikuwa kusudia nini? Walokuja kuswali msikitini wanafunzi wao ni taban, sawa, wanafunzi wao ni taban, lakini wao kwa ajili ya msikiti waswaliji. Kwa hiyo nyinyi wanafunzi mnapokuwa hapa wakati waswaliji hawapo, mkitumia feni katika asli, sawa, haifai pia, kwa sababu haikuwekwa kwa ajili yenu, haikuwekwa kwa ajili yenu. Imewekwa kwa ajili ya watu gani? Ya wanaokuja kuswali, sawa. Lakini leo mnaweza mkaingia katika mlango wa pili kwamba atabi 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 atabi, kwa hukumu ya wale ambao ni kuswali, sawa, inawaunganisha na wanafunzi ambao wako msikitini, inawaunganisha na wanafunzi ambao wako msikitini. Mkaa mtakuwa mnaruhusiwa kuwasha feni, kuwasha taa na kuzizima, wazi, na mambo yale ambayo yatakakuwa yanahusiana na jambo hilo. Umeme umewekwa kwa ajili hizi socket, zimewekwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya amplifier. Melana mesimamishiwa kazi hiyo. Kija ukapiga pasi utakuwa umekosea sababu haikuwekwa wakfu kwa ajili ya kunyosha nguo. Wazi? Sindio eh? Kama vile vibao vya kusomea kama kile pale. Kibao cha kusomea. Ukija ukakikalia unafanya makosa sababu hakikuwekwa wakfu kwa kazi hiyo. Kwa hiyo kadhalika kitu ambacho kipo msikitini kama wakfu, mathalan tumeizua nyumba, tumetoa bati nyumba katika nyumba za msikiti ambayo ni wakfu, tumetoa bati tumeziweka ndani, haifai kwa mtu kuja kwenda msikitini kusema kwamba shehe, naomba unipe hizo bati, nina shida nyumbani kidogo. Nasema hizi bati hizi ni wakfu wa msikiti. Wazi? Ni wakfu wa msikiti. Kama zitatumika basi labda ziuzwe. Wazi? Ile pesa ibaki msikitini. Na pale itakuwa kipindi ambacho msikiti au unufaiki tena na zile bati kama bati. Lakini kitendo cha wewe kuja kwa kiongozi wa msikiti na kumuomba zile bati na uenda kikuelekeza ukasirike, utakuwa unakasirikia sheria. Wazi? Utakuwa unakasirikia sheria. Sababu jambo lolote au kitu chochote cha msikitini hakitumiwi isipokuwa kwa maslahi ya msikiti. Na kikitumiwa kwa maslahi ya msikiti, kinatumiwa kwa maslahi ambayo yatakuwa yanawakusanya watu wote walioko wapi? Wako msikitini. Ndio maana wakaona kwamba msikiti ya Allah hairithiwi. Msikiti ya Allah hairithiwi na familia fulani na watoto wa mtu fulani. Msikiti ya Allah wanaoirithi ni waumini. Ukiwa sio muumini basi msikiti sio sehemu yako. Sio sehemu yako. Wazi? Msikiti Allah inarithiwa na waumini. Na hasa tena wale ambao walio wenye kupenda kufanya ibada na wenye kupenda kusoma, wenye kupenda kusomesha. Hao ndio watakuwa ni watu wa msikitini. Wazali katika vituo vya salafi utakuta kuna watu wa aina mbili tu. Mtu wa kwanza ni mwanafunzi, mtu wa pili mswaliji. Mtu wa tatu hayupo. Sababu kila utakapokuwa unataka kuingiza jambo, unakuta lile jambo halina nafasi, watu wako wanasoma, kimaweza kusoma wanaswali, kimaweza kusali wanaondoka. Nadhani mnaona eh? Tukisoma hapa tukimaliza, walalaji wa hapa wanafunzi wanabaki hapa. Maana ndio makwao eh? Na sisi ambao sio makwetu hapa tunaondoka. Tukirudi tunarudishwa hapa na shughuli, ima kusomesha au kusali, na tukimaliza tunafanyaje? Tunaondoka. Kwa mtu wa tatu atapata tabu kwa sababu msikiti haukuwekwa kwa kazi hizo. Yaani msikiti haukuwekwa kwa kazi tofauti na hizo. Mazo ukitaka kuzileta msikitini utakuwa umeleta sehemu ambapo umeleta kitu sehemu ambapo sio mahala pake. Tumeelewa vizuri? Kwa hiyo wakisema hapa watunzi kwamba la yasihu rahanu mala yajuzu bay'uhu, haisihi kuweka rehani, kuweka poni kitu ambacho hakifai kukiuza. Ni maana haifai kuuza nini? Wakfu. Haifai kuuza wakfu. Kama umepewa wakfu wa nyumba kisha wewe unauza ili unufaike. Sawa eh? Baadhi ya watu wanafanya hivyo, viwanja wanauza, viwanja vya wakfu eh? Ukishatoa wakfu utakii kuja kuiuza. Wewe mwenyewe uliotoa, kadhalika yule uliompa hatakii kuiuza. Anatakiwa afanyeje? Atumie kwa ajili ya maslahi ya Waislamu. Atumie kwa ajili ya maslahi ya Waislamu na kwa ajili ya maslahi ya Uislamu. Umeelewana eh? Kwa hiyo ukichukua kiwanja cha wakfu kisha ukenda kukopa milioni 50 benki mathala au kwa mtu binafsi, ukaweka poni kiwanja cha wakfu, wazi, yani ukaweka rehani kiwanja kile cha wakfu au nyumba ya wakfu, ile rehani kisheria haitambuliki. Ndio maana ndio au makusudio ya mwalifu eh, kwamba ile rehani kisheria ghairu mashru, sio rehani ya kisheria. Kadhalika al-kalbu. Al-kalbu ni mbwa. Mbwa hauzwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-kalbu khabith. Thamani ya mbwa ni khabith, ni chafu, kwa maana hairuhusiwi kuuza mbwa. Sasa wewe unajua kabisa kama hairuhusiwi kuuza mbwa, halafu ukawa una shida na pesa, ukampeleka mbwa wako kumweka poni. iliponi au rehani litakuwa ghairu mashru, haitambuliki sheria. Wote itafutia njia au jina ambalo utakalo ipa, ile itakuwa itambuliki sheria. Limadha liannahu la yumkin ifa'u daimin. Kwa nini? Kwa sababu ukishaweka rehani ambayo ni mbwa ukashindwa kulipa, tunaweza tukamuuza sisi mbwa? Na kati mbwa haruhusiwi kula na ni kuuzwa, haturuhusiwi na hatuwezi kumuuza. Sasa ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, sheria inalinda haya masalia. Sawa, sheria inalinda haya masalia. Kwamba mtu ameweka haponi ni ili kile kitu kama asipolipa, asiweza kulipa, kile kitu kiuzwe tuchukue thamani au tunufaike na kile kile kitu. Kama ilivyokuja katika taarifa, jalo aini aini malia huwa jalo aini maliyatin wathiqatan bidainin listawfa minha wa min thamanih. Wazi? Idha ta'athara alwafa. Sasa mbwa haifai kuuzwa. Anapoweka mtu poni mbwa, maana yake ni kwamba asipolipa deni haturuhusiwa yule murtahin kufanyaje? Eh? Kuuza yule mbwa, kwa atabaki na hasara. Sheria imeangalia maslahi haya. Kadhalika wakfu. Sheria ukiuza wakfu utakiwe, ukiuza wakfu utakuwa umefanya jambo la haram. Kadhalika leo zio wakfu atakiwe kuuza. Akishagundua tu kwamba hichi ni chozio mimi ni wakfu, atakiwa akirudishe. Sababu wakfu hauruhusiwi kuuzwa. Sasa kama mtu kaweka poni kwa wakfu, nyumba ya wakfu, kiwanja cha wakfu, gari la wakfu, siku akishinda kulipa yule ambaye aliweka poni, atashinda yule alimwekesha poni kufanyaje? Kuuza kile kiwanja ili aweze kurudisha pesa. Kwa hiyo kutakuwa na madhara. Kwa hiyo ikawa la yasih shar'an. Yasihu shar'an. Ikiwa kama ni hivyo, akasema hapa watunzi kwamba wala rahna mala mala yamlik. Wala hairuhusiwi mtu kuweka rehani katika kitu ambacho asichokimiliki. Ruhusiwi kuweka rehani kwenye kitu ambacho wewe hukimiliki. Sawa, kwenye kitu ambacho wewe hukimiliki kama vile nini? Alwakfu. Wakfu sio miliki ya mtu. Wakfu ni kitu kilichotolewa kuwekwa kwa ajili ya maslahi ya kazi fulani. Kama utakuwa ni msimamizi, basi utakuwa ni msimamizi tu, na uwezo wako wa utumiaji wa ile wakfu utaishia kama nani? Kama msimamizi na si kama mmiliki. Kwa hiyo ukiweka rehani katika kitu ambacho sio kimiliki, pia rehani hiyo itakuwa ghairu mashru'. La yajuzu shar'an. Wazi? Masala ya pili katika hukumu ambazo zinataallaq na rahan, anasema muallif wa ishtaratu ma'rifatu qadri ar-rahan wa jinsihi wa sifatihi. Ni sharti kufahamu kiwango cha hiyo rehani, kadru, kiwango cha hiyo rehani. Kwa rehani unaotaka kuweka, ni sharti uifahamu kiwango chake ni kipi. Unakopa milioni moja, lazima rehani iwe zaidi ya milioni moja au sawa sana milioni moja. Kwa hiyo ili uweze kutoa pesa yako na upokee rehani, lazima ile rehani uijue ina thamani gani. Kadhalika wa jinsi hii, rehani yenyewe uijue jinsi yake ni nini, ni rehani ya kitu gani. Wa sifati hii, hicho kitu tayari ushakijua jinsi yake, sifa yake ikoje. Wazi? Sifa yake ikoje. Kwa mfano mtu anataka kutoa kukopa ili aweke rehani nyumba yake, lazima ifahamike kadri ya ile nyumba ni ya milioni ngapi kwa uchache. Hii nyumba kwa uchache milioni 30 au 25 au 20. Kwa hapo anataka kukopa milioni 10 au 15. Sawa. Haya, wasifu jinsi ya hiyo rehani ndio nyumba. Wasifu wake, ina nyumba vitatu, sitting room, dining room, na choo kimoja cha master, na chumba kimoja ni master, na choo kimoja cha ndani chingia watu, labda kuna choo cha nje, kuna bafu, kuna jiko, kuna kabati, kuna imeezekwa na bati za simba au kadha, mbao zake zilikuwa ni mkurungu au ninga, na zilikuwa 4 by 2 mbili kwa nne inchi mita au milimita? Milimita au futi? Inchi. Na msingi kwa msingi wa mawe, tofali zilikuwa tofali za bloko, alijengea chokaa na simenti. Rangi ya nyumba ni kijani na njano. Hakala ni nyumba ambayo ina kiwanja chenye upana 15, urefu 25, kiko sehemu fulani. Yani wasifu wa kila kitu, kwa kila kitu ndio kwamba ukiweka kitu pooni, yule ambaye aliwekesha pooni anakuwa anafahamu kitu hicho ni kitu gani. Wazi? Namba tatu katika ahkamu taalliqatu birrahan, hayakuna rahinu jaizu tasarruf. Jaizu tasarruf, anayeweka pooni lazima awe ni mtu anayeruhusiwa kutumia mali zake. Jaizu tasarruf, mtu ambaye anaruhusiwa kutumia mali zake, asiye safihu almubadhir limalihi, asiye ni mtu mpumbavu mwenye kuharibu mali zake, ambaye ni mahjur, au asiye ni mtu ambaye mahjur, amezuiliwa kutumia mali zake kwa sababu ya madeni au kadha, asiye mtu aina hiyo. Yakuna arrahinu jaizu tasarruf. Kisha malikan lilmarhun, awe ni mmiliki wa kile kinachowekewa rehani, anachokiweka chiwenda kukiweka rehani, achukue pesa dain kwa mtu. Au maadhuna lahu fi, malikan lilmarhun au maadhuna lahu fi, inawezekana yeye kile kinachowekwa rehani, ile rehani yenyewe yeye anayemiliki, au yeye ameidhiniwa na yule mwenye kile kitu kukiweka poni, kama lazima kwamba yeye ndio mmiliki. Inawezekana kaenda kwa fulani akamwambia, bwana mimi nataka kukopa kitu fulani, naomba nyumba yako hii niweke poni niweze kukopa ile deni. Kio na mwamini ndugu yako la basa hivi. Jambo hili linawezekana? Linawezekana. Mbona nataka kukopa milioni 50? Unaenda kuweka rehani nyumba ya ndugu yako. Inawezekana, si kuna mtu anaweza akamchukulia dhamana ndugu yake, labda kumpa kitambulisho au pasipoti amsajilie laini. Inawezekana, eh? Inawezekana. Hii ni nadili nipi la hatari zetu? Hii ni la nyumba au hii la pasipoti? Nadhani la nyumba. Kwa macho ya kawaida unaweza kuona lile la milioni 50 na nyumba, lakini kwa macho ya ndani hili la pasipoti na kitambulisho ndio lina hatari zaidi, kwa sababu ikiwa ndugu yako anaweza akapatwa na kesi, sawa ya makusudi au sio ya makusudi, hata bahati mbaya, wakamfuatilia wakamkuta simu yake ilitumika, simu ile ndio itakokuwa ushahidi mkubwa katika kuthibitisha uwaji wake au kutokuwa. Wakija wakaifuatilia ile line, wanaikuta line ile ni ya fulani bin fulani ambao ndio wewe. Kwa hiyo nani atahukumiwa kesi ile ya kifo? Mwenye kitambulisho ambaye sio muhusika. Lakini hizi milioni 50 au nyumba au kadha, hata vikienda inaenda tu, hakuna kitu ambacho utakachodhurika zaidi ya kwamba utahuzunika, nyumba yangu imeenda, lakini nafsi yako bado ipo, na wakati upo na Allah anatoa riziki, inawezekana akupa zaidi na zaidi. Ama ukishafungwa miaka yote mpaka kufikia uje uliwe, jambo hilo nadhani ni hatari, maana maisha yako yatakuwa yamekatika hapa duniani. Wao nimeonyesha mfano huo ambao tahsabunahu hayyinan, ambao ni mfano ambao mnaweza kuona ni wepesi, ambao unafanyika sana. Huu mwingine mkubwa, huu mwingine mdogo, unaweza kukaa mzito kwa hiyo. Lakini ala kulli hal, swala zima la mtu kumuidhinishia mwenzake kwa jambo zito, yani kumwambia mwenzake afanye jambo linalohusiana yeye, pamoja na kama jambo zito, jambo hili lipo, inawezekana kulingana na mapenzi na thamani ambayo mnavyothaminiana. Kwa bwana, na ghorofa yangu milioni 500 hiyo hapo, nenda kachukue mkopo. sawa, au bilioni moja, bilioni mbili, nenda kachukue mkopo. Tarudisha kidogo kidogo, baada ya kunufaika mimi nyumba yangu itakuwa imepona. Baada ya kulipa nyumba yangu itakuwa imepona. Wazi? Kwa ukienda kuchukua rehani kwa mali ambayo ukaweka rehani kwenye mali ambayo umeidhinishiwa fanya hivyo, la basa bihi. Ah, uwe unaimiliki wewe mwenyewe ile rehani uliyoweka au uwe umeidhinishwa na mwenyewe hata kama si yako. Namba 4 katika ahkamu taalliqatu birrahan. Wanasema watunzi laisa lirahini tasarruf fi rahan bighairi ridha al-murtahan. Ah, wala yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahin. Kwamba laisa lirahin, haifai aliyekuja kuweka poni firahani katika rehani bighairi ridha madha ridha al-murtahin. Kama utakiwi kuweka poni rehani bila ridha ya yule ambaye anaye wekesha poni kitu, yani yule ambaye, yani unapokuwa unataka kukopa pesa napeleka simu, huyo ndio rahani eh. Haifai kuweka poni kitu bila ridha yule ambaye anakupa pesa na wewe unamwekesha. Wala yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahin. Sawa, na yule ambaye aliwekesha poni hamiliki hilo kama kutakuwa rahin, hawezi, atakuwa hajaridhia. Tahala sali rahim. Yote maana yake ndio hiyo. Laisa lirahi ni tasarrufu fi rahi. Ha? Bi ghairi ridha al-murtah. Na. Kamba rahi sasa isma fa'il eh? Hana uwezo wa kutumia, hana uwezo wa kutumia, sawa, au haruhusiwi kutumia firahani ile rehani bighairi ridha al-murtah, bila ridha ya yule ambaye alimwekesha nini ile rehani. Kadhalika la yamliku al-murtahan dhalika bighairi ridha ar-rahin. Pia murtahan hawezi kumiliki ile rehani bila ridha ya nani, ya rahin. Kwa hiyo inakuja huko na kuja nakuja huko nakuja na kule. Kwamba simu yangu mimi nikishaiweka rehani sina uwezo wa kuitumia tena mpaka yule ambaye niliyokwenda kumwekesha rehani aridhie mimi kuitumia, au gari langu nikishaiweka rehani litabaki kule kwa yule ambaye niliyomwekesha rehani mpaka yule niliyomwekesha aniridhie mimi kuitumia ile gari au kuitumia simu. Wazi? Kadhalika huyu niliyomwekesha rehani huyu, wazi ha, hamiliki ile rehani yangu mpaka mimi niridhie. Hamiliki rehani yangu, hamiliki simu yangu mpaka mimi niridhie kuwa ndio itakayokuwa poni. Wazi? Meleka. Kwa kila mtu ana upande wake. Mimi nikishaweka rehani nitataka kutumia kile nilichoweka rehani kwa ile niliyomwekesha kwa ridhaa yake. Kadhalika yeye hatofaa kuja kuchukua simu yangu hii mpaka mimi niridhie kuwa simu imekuwa nini, rehani. Hakadha. Na hilo inakuja katika sura nyingi. Hayana, mtu anamdai mtu kitu ama anakuja nyumbani kwake anamnyang'anya simu yake, anamwambia bwana mimi deni langu ni lipi, kwa mimi nachukua nini, nachukua hii simu kama rehani mpaka mimi niridhie. Imewahi kutokea? Kwa mimi nishasema deni langu ishakuwa miezi mitatu. Unafika hapo na kusanya mito ya kochi na simama mpaka kule juu. Kwanza hii mito mimi naondoka nayo. Yule unayemdai kila kiangalia ile mito imeshafika kwenye dari, anasema kweli hii mito inaenda. Jinsi ilivyokuwa mingi hivi. Na huyu bwana anadai laki moja tu. Basi anaweza kwenda kwa mpangaji huko au kwa jirani akaenda kukopa na kurudisha ile deni. Lakini unachukua ile rehani hali ya kuwa rehani ile la yajuzu shar'an, yani ni muamala ambao haujuzu ki kisheria. Pale unakuwa umefahamu kama nguvu tu. Ah, umetumia nguvu kufanya vile. Sheria inataka nini? In kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Usha mkopa, halas. Akiwa ana uzito, basi msubirie mpaka apate wepesi. Na upande wa huyu aliyekopa, alokopeshwa. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema matlul ghani dhulmun. Ikiwa atakuwa na uwezo kisha akawa anafahamu matala, yani kurefusha muda wa kulipa deni, kitendo hicho mtume anakiita kuwa ni dhulm, kwamba mtu mwenye uwezo wa kulipa deni kisha akawa hataki kulipa deni la mtu, basi kitendo kile ni dhulma. Tayona kama sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo baina na baina, baina ya mnunuaji na baina ya muuzaji, baina ya mkopaji na mkopeshaji, baina ya murtahin na rahin. Wazi? Wote inawaangalia. Inahitajia tu kwamba watu wakae katika maisha ya dini ili waweze kuishi vizuri, wasidhuriane. Kinyume na hapo, watu wakiishi katika maisha sio ya dini watadhuriana, watatoka katika sheria kwa sababu hawaifuati sheria kama jinsi ambavyo inatakiwa. Ila sheria inamwangalia huyu anayekopa na anayekopeshwa. Sheria inamwangalia rahin wal murtahin. Wazi? ولا يملك المرتهن ذلك بغير ضرائن لا يجوز للمرتهن او المرتهن الانتفاع بالرهن. نا المرتهن بفتح الهاء هو الاصح. بعد ان يكوبش اسم يدخل في اسم مفعول عليه كشرهان الراهن يتكون اسم فاعل كيف كما يتكون المرتهن يتكون كله كله في المصدر يرهن يرهن. واضح؟ أمبوني راهن ومرتهن أمبوني مصدر ميمي راهن ومرتهن. والصحيح هو المرتهن. واضح؟ نمتانو كتك أحكام متعلقة بالرهن لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن. الوكشة رهاني هيجوز كواكيه كنفايكا نهل رهاني كما بمكشة مكشة رهاني يا كيتو فلاني وكانزا كنفايكا كنفايكا ناتش كانزا كنفايكا ناتش كما مكشة نقوة بس كانزا كويفا كيتشافوكا ونفوا سما هي siame ameniwekesha rehani basi nikauka nikuvae nafua kikauka unavaa chafuka unafua igo rehani la juz zali la juz illa an yakuna arrahnu markuban au mahluban. Isokuwa rehani ikiwa ni nini? Ni markuban, ni kipandwa kama ngamia, farasi, punda, gari, beskeli, markuba, pikipiki. Wazi? Au mahluban. Au nini? Au mahluban. Au mnyama ambaye anayetoa maziwa. Mnyama ambaye anayetoa? Anayetoa maziwa. Wazi? Na alfukaha wanaposema markuban mara nyingi wanakusudia sana, namba moja ni wanyama, wanakusudia sana ngamia, farasi, punda, wale wanyama ambao unawabebesha mizigo, wanabeba wanafikisha sehemu. Kisha akasema fayajuzu lahu an yarkaba almarkuba au yahluba almahluba. Wazi? إذا أنفق عليه إذا أنفق عليه يعني قيد. إذا أنفق عليه أنت توفق على ماذا؟ على الجمل. سينا ننوى مجانينا نلتيا نكولا ماجي نبيكولا بنجينة نكولا نغمية نكولا مبوزي نكولا كذا فسيولا كتوى مزيوة ونمكموة واضح؟ unamkamua eh. Kisha unauza au unakunywa. Niaba ya nini? Niaba ya zile pesa ambazo unazotoa wewe kwa ajili ya ile ngamia kuendelea kuishi. Sasa ngamia bila kula atakufa. Ngamia akiwekwa rehani bila kula atakufa. Na wakati huo ni nani ambaye anaitoa gharama za yule ngamia? Chakula chake. Eh? Ni yule murtahan. Wazi? Murtahan. Ndio anaitoa gharama sababu ngamia akiwa kwako wewe, eh? Kitu kikiwa kwako wewe kama murtahan, yule rahin hana haki ya kukitumia. Wazi? Isiokuwa kwa ridhaa yako wewe. Isiokuwa kwa ridhaa yako wewe. Kama vile ukiwa namdai mtu, huna haki ya kwenda kuchukua kitu chake ukakifanya kwa rehani isiwa kwa ridhaa yake yule rahin. Wazi? Mhm. Kwa hiyo idhamfa kale. Kwa hiyo tukija katika gari na besikeli, hal tunfiqu ala sayyara idha kana marhuna? Ha? Idha kanat marhunatan? Na. Tufit. Sababu gari kikaa mwaka mzima bila kuwashwa, sinaharibika. Gari kama mwaka mzima bila kutembezwa, sinaharibika. Haya gari inatembezwa hata kama ni kwa kutry. Kwa kujaribu jaribu eh, kuchangamsha changamsha injini iweze kuzunguka oil na nini vyuma visichakae. Bila oil haiwezi kutembea gari eh. Kadhalika bila petroli au diesel haiwezi kutembea. Anta tufika alaiha. Madama annaka tufika alaiha falabudda an tarkabaha. Wazi? Lazima uipande. Na ipanda kidogo na pita mtaani kidogo na rudisha. Lakini ipande ukaipeleka na ni hii nyanganga huko, ukaipakia mikaa, ukalaza na viti, ukajaza na mingine ukaweka juu. Hapo gari yenyewe labda ni probox. Mpaka anakuja kurudisha pesa, anarudishia rehani yake, ile gari imeshakuwa nyanga nyanga. Ala majus, mambo. Tumie kulingana na kile kiwango kinachohitajika. Wazi ya jamaa. Ntabihu maa ya jamaa. Hizi ni baadhi ya mambo ambayo, baadhi ya masaili ambazo tunaishi nazo sana katika jamii zetu. Tunawekeshana sana rehani, shana sana poni. Sawa, ima mtu anakopa au yeye ndio anawekesha ile poni. Namna gani ya kuitumia? Namna gani ya kunufaika nayo? Na kipi kinatakiwa wewe unufaike nacho na kipi hakitakiwi? Kila kitu ambacho utawekeshwa poni, ukawa wewe unakihudumia kile kitu, basi utanufaika nacho kulingana na ile huduma ambayo unaotoa ili uweze kustafidi. Ili uweze kustafidi. Wazi? Na wanasema watunzi katika namba 6 hapa, miongoni mwa ahkamu taalikat birrahan, ha? Almarhunu amanatan fi yadi almurtahan. Kwamba sasa okay. Ikiwa kama gari ni hivyo na besikeli ni hivyo hivyo eh. Besikeli kama muda mrefu nadhani inaharibika. Kwa utaipanda. Utaipanda bila changamsha changamsha hata kama hau yani la tunfiqu alaiha. Hal tunfiqu ala daraja? Unaweza ukawa una yani unatoa pesa yako kuhudumia besikeli ambayo unaishi nayo. Nadhani hivyo. Kwani watu ni besikeli kama muda mrefu? Ah, unatotakiwa ubadilishe spoko, habu, mara zile nini? Eh? Badilisha labda baadhi ya vitu ambavyo huwa vikikaa muda mrefu vinakuwa vinachoka. Kwa ikiwa ni hivyo basi tunajeza upepo na upepo shilingi 500, shilingi 200. Ndio upepo. Na wakati huo kama labda kuna kitu kitakwisha, utakibadilisha. Kama tairi itaisha utabadilisha. Naam. Kwa atakwenyesha mamba. Lakini kanuni ni kile unacho fanya hivi. Kwa rehani ambayo la tufika leha, halas. Radio. Radio ikikaa tu ndani na oza. Naharibika, eh? Kwa utakuwa nasikiza taarifa ya habari. Basi. Kwa utakuwa na weka besi, eh? Tufika leha. Wakisa ala dhalik. Sala dhalik. Kwa namba sita, almarhunu amanatun fi yadi almurtahan. Eh? Marhunu ni kile kilichowekewa rehani, eh? Tisma fola. Amanatun ni nini? Ni amana fi yadi almurtahan, kwenye mkono wa yule ambaye aliokeshwa rehani. La yadhmanuhu illa bitaaddi. Tabiumani. Eh? La yadhmanuhu, eh, la yadhmanu almarhunu. Wadih, illa bimadha, illa bitaaddi. Hatotoa dhamana pale kile kilichowekwa rehani kitakapoharibika, isipokuwa akiwa atakuwa amekiharibu kwa uadui. Eh, bitaaddi, atakuwa amefanya kwa uadui, yale fa maksudi. Hao jamaa sasa huu mwaka wa pili, kigari yake ngoja niendeshe nikaigonge kwenye ukuta huko iharibike. Eh, akinaambia ambaye siliweka rehani kwangu, ndio hivyo. Hey, almarhumu amana fi yadi almurtahin almurtahan, kilichoweka kilichowekwa rehani ni amana, sawa, eh, katika mkono wa nani? Wa mimi murtahan. Kwa ni amana, umeipa amana yako, imeharibika bahati mbaya, kwaheri. Kwa hiyo sheria itaangalia hapo, kutakuwa na traffic case. Eh, traffic watakuja pale, watakuona kumbe ulikuwa katika speed 200, asema wewe umefanya uadui, hii gari hii itabidi uilipe. Sawa, eh? Eh. Speed 180 katika sehemu ambapo unatakiwa utembee speed 50 mathalan. Lazima umefanya uadui. Sababu kuvunja sheria ni kufanya uadui. Chupa mpaka. Naam. Anasema fa idha halla ad-dainu alladhi bihi rahn. Ndakapofikia umefikia wakati wa kulipa deni ambayo deni hilo kwa sababu yake ndiyo kulipatikana ile rehani, ay alladhi bihi rahanu, wajaba ala almadini sadaduhu, itakuwa ni wajibu kwa yule mwenye kudaiwa kulipa ile deni, itakuwa ni wajibu kwa yule mwenye kudaiwa kulipa ile deni ili achukue rehani yake, eh. Fa inimtana anasema mimi silipi, siana rehani yangu. Kati mwingine huwa anatokea. Na mtu ameweka kitu chake rehani, hataki kulipa. Ukimuuliza sasa kwa nini ulipi? Eh, sasa mimi nimewekesha kule rehani, sasa nyumbani. Kimwacha akae nayo tu. Kumbe yeye anaona ile nyumba ile haina haimtii dhiki, sema nyumba nyingine anaishi. Eh? Ya nyumba mwacha akae nayo. Lakini ni lazima hakimu hapo afanye kazi, eh? Faini mtana ajbarahu al-hakim. Ajbarahu al-hakim. Hakimu ata mlazimisha yule mwenye kudaiwa, eh, almadini atalazimishwa alipe, kwamba lipe hata kama wewe umeweka rehani, lakini lipa, sababu muda wa kulipa umefika, na kila tunapokuangalia sisi tunaona kwamba una uwezo wa kulipa. Kwa ajbarahu al-hakim fa in mtana, akikataa ile jibaru al-hakim habasahu, hakimu atahukumu huyo mtu afungwe. Kwa atamfunga, wa azarahu, na atamuazirisha, yani atamuazibu, eh, atamuazibu taazira, kwamba ni hukumu ambayo ipo nje, ni adhabu ambayo ipo nje ya hudud, eh, ni adhabu ambayo ipo nje ya hudud. Kwa hiyo mara nyingi taazir inakuwa kulingana na vile ambavyo anavyoona nani, anavyoona haki, kwamba huyu taazir yake hivi, basi atakuwa hivi. Azarahu hatta yuwafi ma alayhi min ad-dayn, mpaka alipe kile ambacho anachodaiwa katika deni. Au yabi'u rahana, mani ladhi yabi'u huna, mani ladhi yabi'u huna, murtahan au irrahin au ilhakim. Aladhi yabi'u huna huwa man alhakim, ambaye anauza hii rahan baada ya ijibar kukataa, baada ya kufungwa kukataa, basi hakimu anachukua hukumu ya kuuza ile rahani. Kwa hakuna mambo ya sheria mkononi. Hakuna mambo ya sheria mkononi. Eh? Ambao tabia hii wanayo makhawari, kila kitu sasa kata kichwa wewe. Ah, basi hata kama ni kafiri wa kufa, wa kuuawa, kata kichwa na wewe basi. Eh? Atendo kata kichwa wapi? Mahakamani. Wazi? Serikali hakimu atamhukumu. sababu wewe ukifungua mlango ukata kichwa watu ovyo, kwani watu hawana hawana mikono ya kukata kichwa chako? Kwa vitakatwa vichwa tu mpaka mwisho wake unakuwa nini? Unakuwa faudha. Wazi? Unakuwa nini? Unakuwa faudha. Alizi kadhali. Lakini ikipelekwa jambo katika mahakama, mahakama ikahukumu, akahukumu wale, baada ya kuhukumu خلاص. Mtu akihukumiwa na mahakama hanaga kinyongo. Mtu akihukumiwa na mahakama hanaga kinyongo. Hata kama itakuwa hukumu ile imekwenda kinyume, yeye atakachofanya ataenda kukata rufaa, hataenda kulipiza kisasi. Hataenda kulipiza kisasi. Yeye atakata rufaa tu kwenda kwenye mahakama hiyo. Bas. Lakini kusema mahakama imehukumu vibaya mimi naenda kulipiza kisasi, hamna. Hicho kitu hakipo. Na ndivyo maumbile Allah alivyotuumba. Wazi? Na. Kwa hiyo au yabiu au yabia arrahan au atauza ile rahan wa yusaddida min qimatihi, na atalipa ile deni kutoka katika kima cha ile rahan. Min qimatihi, ay saddida arrahan min qimatihi. Isaddida ad-dayn min qimatihi, atalipa ile deni kutoka kwenye kima cha ile rahan. نتفق بهذا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.